Všechny vás vítám k dnešní biblické hodině. Zahajme ji písní číslo 68. Začíná slovy sláva Bohu. Píseň číslo 68. Před modlitbou budu číst z první knihy Mojžíšovy a potom z Evangelia podle Jana. Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu země a do jeho chřípí vdechl dech života a člověk se stal živou duší. Pán Ježíš jim řekl, pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak i já posílám vás. To pověděv, dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Povstaňme k modlitbě. Pane Bože, náš dobrý nebeský Otče, děkujeme ti za to, že ty jsi nám vdechnul život. Ty jsi z nás udělal živé tvory. A takové živé tvory, do nich si vtiskl, co si ze svého obrazu. A tak tobě vděčíme za život. A děkujeme ti za to, že jsi nám vdechnul nejenom život, ten život, který jsme v těch původních podmínkách ztratili, ale znovu nám vdechuješ život svým duchem, a to pro oběť Pána Ježíše Krista. A tak smíme být živými lidmi, s plností tvého ducha, a to nezaslouženě, z milosti. Děkujeme ti za to, že smíme užívat těchto darů, daru života i daru Ducha Svatého. A tak chceme obojí naplnit ve svých životech, jak život, tak i ten svůj křesťanský život na této zemi. Děkujeme ti za to, že spolu s tímto jsi nám dali další svá požehnání, která nám dáváš na cestu našeho křesťanského života. Děkujeme ti za tvé slovo, za evangelium, za to, že to je živé slovo. Děkujeme ti za společenství, v němž otevíráme tvé slovo a společně se mu snažíme rozumět a v něm se setkávat s tebou. A tak děkujeme i za dnešní společnou chvíli, kterou jsme si oddělili. Prosíme, přijmi náš dík, naši vděčnost za tvoji lásku, za tvoji milost a prosíme i dnes nám otevírej oči, srdce, ať tvé slovo do nich zapadne, do našich srdcí a přinese užitek. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Zpívejme společně ještě píseň 429. Píseň 429. Čtení té části Heidelbergského katechismu, kde se ptáme, jakým způsobem žít vděčnosti za vykoupení, tak čteme teď desatero, které má být pomocí na naší cestě vděčnosti Pánu Bohu za vykoupení a dostáváme se dnes k šestému přikázání, přikázání nezabiješ. Ještě než se dostaneme ke čtení otázek a odpovědí, možná zvlášť tady u těchto jednoslovných přikázání jsem si uvědomil, jak to Pán Bůh udělal zvláštně jednoduchým způsobem, jedno slovo. A máme potřebu k tomu dělat dlouhé komentáře, abychom vůbec pochopili, o co vlastně jde. V Heidelbergském katechismu se tímto šestým přikázáním zabývají tři otázky a tři odpovědi. A co se komentáře k těmto otázkám a odpovědem týče, tak zaznívají tedy v tom komentáři všechny tři otázky a všechny tři odpovědi za sebou a ten komentář se potom týká všech těchto otázek najednou. Já mám takový záměr dnes vám povědět tři takové odstavce, pokud se k tomu třetímu nedostaneme, tak to nebude vadit. V tom prvním, možná ve čtyřech, v tom na úplném začátku bych chtěl, abychom si spolu přečetli otázky a odpovědi a připomněli si některé biblické texty, kteří heidelberští nám připomínají. Potom bych rád pověděl něco z toho úvodního komentáře k těmto třem otázkám a odpovědem, tedy k šestému přikázání. Zdá se mi, že tentokrát se mi nějak tak docela líbil i ten úvod a několik bodů, které jsou v něm. A potom bych se rád znovu ještě vrátil k těm otázkám a odpovědem ještě trochu jiným způsobem, abychom měli možnost se ještě jednou podrobněji podívat na to, co všechno je nám předloženo. A pak tam je ještě jeden doplněk, na který, když nevyjde čas, tak to asi nebude tolik vadit. 105., 106. a 107. otázka se tedy týkají přikázání, šestého přikázání. 105. otázka, stejná jako ty předešlé, akorát se tam mění číslovka, co požaduje Bůh v šestém přikázání? A odpověď. V šestém přikázání Bůh požaduje, abych svého bližního neurážel, neměl ho v nenávisti, neubližoval mu, ani ho nehodlal zabít, a to vše, abych nečinil ani myšlenkami, ani slovy nebo jednáním. Nemám se ničeho takového dopouštět sám, ani za pomoci někoho jiného. Naopak mám odložit všechnu pomstychtivost. Nemám ubližovat ani sobě samému, nebo se svévolně vydávat do nebezpečí. Proto má také stát pověření a moc, aby zabíjení bránil. Tolik tedy ta stručná odpověď a teď některé biblické texty v tom vydání katechismu, v tom posledním, jsou citovány specificky tři texty. Ten první je z Matoušova evangelia z 5. kapitoly 21. a 22. verš. Je to slovo Pána Ježíše, je to jedno z těch slov, kde Pán Ježíš říká, tak vaši otcové vás učili, nebo vaši otcové se učili, ale já vám říkám. Tedy slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. Kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Z první knihy Mojžíšovy z 9. kapitoly 6. verš. Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita. Neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím. A z listu Římanů z 12. kapitoly 19. verš. Nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro Boží soud. Neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. To je tedy základní odpověď katechismu po šestém přikázání, v tom smyslu, co požaduje Bůh v šestém přikázání. A teď zazní 106. otázka, hned následující. Mluví toto přikázání jen o zabíjení? A odpověď. Toto přikázání nemluví jen o zabíjení, protože Bůh nás chce tímto zákazem vraždy učit, že nenávidí už její kořen, totiž závist, nenávist, hněv a pomstichtivost. A že toto vše považuje za skrytou vraždu. Tady tedy heidelberští říkají, že tady jde přece jenom ještě o něco víc, než o jenom vykonaný skutek zabití v jejich podání tedy vraždy. A biblické texty z listu Jakubova 20. verš 1. kapitoly, vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Je zde připomenut i list Galackým, 5. kapitola 19. až 21. verš, kde jsou vyjmenovány skutky lidské své vole. Necudnost, nečistota, bezúznost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. A k tomu ještě text z prvního listu Janova z 3. kapitoly 15. verš. Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah. A víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě. A pak přichází ještě 107. otázka, která zdálo se mi jakoby ještě jinými slovy opakuje. Totéž, stačí k naplnění přikázání nezabiješ, když svého bližního nezabíjíme? Tak ta otázka je možná podobná jako ta předešla, ale ta odpověď ukazuje, kam vlastně ta otázka měla mířit. K naplnění přikázání nezabiješ nestačí, když svého bližního nezabíjíme. Tím, že Bůh zatracuje závist, nenávist a hněv, od nás chce, abychom svého bližního milovali jako sebe sama. Chce, abychom mu prokazovali trpělivost, pokoj, mírnost, milosrdenství a laskavost a také, abychom ho, jak je to jen možné, chránili před škodami. Máme také činit dobro svým nepřátelům. A tady je citováno už potom víc textů z Matoušova evangelia 7. kapitoly 12. verš, také tedy z kázání nahoře Pána Ježíše. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi. V tom je celý zákon i proroci. Opět citát z listu Galackým z úvodu této 6. kapitoly. Bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých a tak naplníte zákon Kristův. Tak je tady vidět v těch textech a budu v nich dál pokračovat, že tady nejde jenom o absenci konání zlého, ale vidí v tom heidelberští jaksi pokyn a povzbuzení ke konání dobrého. List Římanům 12.18. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Lukáš 6.36. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Římanům 12.10. Milujte se navzájem bratrskou láskou. V úctě dávejte přednost jeden druhému. Matouš 5.44-45. Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce, protože On dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. List Římanům 12, 20 a 21. Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít. Tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Tak tolik ty tři otázky a k tomu tři odpovědi s biblickými texty, které si myslím jenom tak už na to první čtení nám docela pěkně ukazují na rozsah toho, jakým způsobem přemýšleli heidelberští o tom jednoslovném přikázání nezabiješ. V té další části bych nyní chtěl povědět, zprostředkovat pár poznámek, které tady uvádějí k jako jakýsi úvod k tomuto přikázání. A kladou si tady otázku, jaký je cíl a záměr tohoto přikázání. A tak Zachariáš Ursinus říká, že ten poslední cíl a vlastně ten nejzazší záměr, o který tady jde, je ochrana života a tělesného zdraví. A jde tady o zachování bezpečí vlastního i bezpečí ostatních. To je to takový jaksi nejzákladnější rámec, do kterého potom spadá úplně všechno. Tedy cílem a záměrem tohoto přikázání je podporovat vše, co brání nějakému nebezpečí a co by mělo hatit život. A vidí tady, že by se člověk měl vyvarovat úplně všeho, co život nějakým způsobem ničí. Ať už je to potom vyjádřeno prakticky, anebo v úmyslech. Co se týká rozsahu přikázání, tak si tady všímají heidelberští, že toto přikázání se týká nejenom bližních, tedy nezabiješ druhého, ale ani nezabiješ sebe sama. A možná si mi zbyde čas, tak učiním rád poznámek k dnešnímu vnímání problematiky tohoto přikázání, možná i ve smyslu sebevraždy, ale teď nech to tedy zazní jen tak docela syrově, tedy že v rozsahu tohoto přikázání jsem já a moji blížní, tedy jiní lidé. A zároveň do rozsahu tohoto přikázání patří, tak jak už jsme to slyšeli, nejenom ten vnější čin, tedy že je zapovězeno vzít druhému život, to, co jsme si nedali, a tedy tak, že bychom se stavěli na místo Pána Boha, ale že záleží také na vnitřní dispozici. Už toto v tomto přikázání vidí díky Pánu Ježíši a díky kázání nahoře, v tom vidí heidelberští, tedy vnější čin, i vnitřní dispozici, možná opačně bychom to měli povědět, že ten rozsah je od vnitřní dispozice srdce, anebo toho vnitřního přemýšlení srdce, až ke skutkové podstatě vraždy, anebo zabití. Přičemž určitý důraz tady je kladen a rozvíjí to Zachariáš Ursinus docela podrobně, že je potřebí si dávat velice pozor na to, abychom v sobě nehýčkali a nepěstovali myšlenky na jaksi hněvivé myšlenky na zabití druhého, protože ta tam někde počíná zabití člověka. To třetí z úvodních poznámek, jak už to zaznělo, je to určitý sumář toho, co je v těch odpovědech. To přikázání vidí v něm nejenom zákaz nezraňování a zákaz braní života, ale vidí v něm i pozitivní ochranu života, tedy aktivní ochranu života. Tedy Pán Bůh tady zakazuje nejenom brát život druhých, ale jako kdyby zakazoval dívat se, jestli lhostejně na to, když si druzí sami jak si život berou, anebo když jsou v nějakém nebezpečí, v nějakých katastrofách. Ku příkladu tedy toto přikázání požaduje aktivní ochranu života bližních. A pak přichází otázka, proč? Ta otázka mi přišla docela zajímavá. Proč je potřeba chránit život svůj a život bližního? A velice, velice podnětné odpovědi jsou čtyři. Ta první a nejdůležitější, no protože v sobě neseme Boží obraz. A jakkoliv ten obraz je v nás lidech všelijak porušený, tak pořád neseme cosi z tohoto Božího obrazu. A právě proto, že neseme tento obraz, tak k němu musíme mít úctu. A není možné tento Boží obraz v nás zničit. Tedy v nás samotných i v Pánu Bohu. Jistě bychom tady dnes mohli odvíjet různé myšlenky o tom, jakým způsobem sami žijeme. Mohli bychom tady mluvit o závislostech a o tom, jak pečujeme to, tedy o to své tělesné bytí. Tedy ten první důvod, proč je potřebí chránit život svůj i blížního, no protože v sobě neseme Boží obraz. Ta druhá odpověď také zajímavá, no protože jsme vlastně potomci jedních rodičů a všichni jsme přirozeně jaksi spřízněni, když to vezmeme kolem a kolem až k Adamovi a Evě, jaksi jsme jedné krve. A protože jsme jedné krve, tak nemůžeme pro druhé zamýšlet zlé. A myslím si, že stojí za to připomínat tento rozsah, protože v době, která klade velký důraz na individualismus, a tak žijeme v takovém individualismu, v jakési oddělenosti, možná už i odcizenosti od druhých lidí, tak nám možná tyto kontexty unikají. Každopádně v té době 16. století toto byla jedna z věcí, která byla vnímána velice citelně. Takové to ta společná lidskost, že to, že jsme lidé, tak znamená, že jsme jedné krve. To je tedy druhý důvod, proč je potřeba chránit život svůj a bližního. Ten třetí důvod, velice silný důvod, no protože Kristus za nás zaplatil a dal svůj život. Tedy tady je někde naznačena cena našeho lidského života. Pán Bůh za to, aby nás koupil, aby ten život zachránil, tak poslal Pána Ježíše a Pán Ježíš za nás zemřel. Tedy ta cena, kterou za nás zaplatil Kristus, ukazuje na to, že ten život bychom měli v něm znovu získávat, ne se ho zbavovat. A pak čtvrtý, poslední důvod, který uvádí Zachariáš Orsinus pro to, abychom chránili své životy, a tady myslí zvlášť na církev, no pro jednotu, která je mezi údy těla Kristova, tedy pro jednotu uprostřed církve Kristovi. Tedy tam, kdyby nám nestačil ten argument společného lidství, vlastně ten nejširší argument, tak je tady argument, no tak Kristus za nás zemřel a jsme bratry a sestrami pro Krista, protože v tom obraze nás, lidí, kteří jsme si naroubováni do Krista, tak jsme lidmi jedné mízy, Kristovy mízy, Kristova života. Ve chvíli, kdy je nás Kristův život, tak zabíjení znamená zabíjení ne našeho vlastního, ale zároveň Kristova života. A to jsou docela vážné věci, které je potřebí zvažovat, když máme před sebou přikázání nezabiješ. Když myslíme na tu otázku vzít život nebo nevzít život, tak věřím, že to nad tím nepřemýšlíme, ale každopádně sem směřuje to čtvrté přikázání, šesté přikázání. A tak se mi zdá, že ty důvody, které jsou tady uvedeny, jsou velice silné argumenty a je potřebí je o nich vědět a nad nimi uvažovat. Znovu se teď vrátím k těm jednotlivým odpovědím katechismu na otázky, které tam zazněly. A já jsem ještě jinak to seřadil, to, co tam bylo v tom pěkném odstavci, mělo to hezký začátek a konec, tak já asi jsem tak trochu posedlý tabulkami a grafy, tak jsem to dal do tabulky a tam to na člověka, tak alespoň na mě, když to tam potom vidím za sebou v těch bodech srovnané, tak si uvědomuji ještě možná trochu víc tu sílu toho výroku. Tak to vám tedy nabízím jako alternativu těch krásných odstavců. 105. otázka, Pán Bůh ní vlastně, co v ní požaduje? A já tady budu možná jenom vyjmenovávat, no tak požaduje, abych nikoho nejenže snad nezabil, to zdá se, tady Heidelbergský katechismus předpokládá, on to tam i zmiňuje, ale to se zdá být docela jasné, že vzít život je zapovězeno. Ale kromě toho, a tady se rozšiřuje zase to vnímání tohoto přikázání do různých směrů, tedy abych nikoho nejenomže nezabíjel, ale abych ho ani neurážel, abych nikoho neměl v nenávisti, nikomu neobližoval a nikoho nehodlal zabít. A to ani myšlenkami, ani slovy, ani jednáním. Myslím, že v našem kontextu je velice dobře si uvědomit, že slovy lze zabíjet. A když ne zabíjet, tak je možné dodnes skutečně velice, velice těžce zraňovat. Je možné poznamenat život člověka až do smrti. Já jsem vám to zcela jistě vyprávěl, když zemřela v jednom sboru. Já jsem to četl, že to bylo někde v cizině, v některé ze západních zemí, jak rádi vzpomínali na jednu stařičkou sestru, a když na ní vzpomínali, tak na ní vzpomínali s takovou láskou, že všem lidem pletla ponožky. A tak na ní rádi vzpomínali, no a pak to tam někdo pověděl, že vlastně co za tím stálo, za tím příběhem, že tolik lidí obdarovala a mnozí lidé se radovali z toho, že mají od ní ponožky. No ještě když byla malá, tak jí maminka říkala, že je takové nemehlo, že neuplete ani ponožku. A ona díky tomuto orákulu, se kterým se vyrovnávala, tak se s ním vyrovnávala celý život tak, že pletla ponožky. Víte, to je i v době, kdy máme dojem, že žijeme v době jakési devalvace slova, tak já si myslím, že to zároveň znamená někdy možná určitou neomalenost, že to může znamenat určitou nevědomost toho, že slova mají obrovskou moc. U těch ponožek je to jedna věc. Já myslím, že to je v takovém tom běžném životě. Já myslím si, že v kontextu rodin to se bojíme, až nám naše děti jednou řeknou, která naše slova ovlivnila jejich život na do smrti. To, že potom některá slova dokážou ovlivnit propady anebo opak růst na světových burzách, anebo dokážou zvednout cenu nafty a benzínu u pump a všeho možného jiného, to je něco, čeho jsme si zcela jistě vědomi. Tedy slovy se dá zabíjet a ovlivňovat hodně. Mohli bychom to povědět ještě jinak, jestli tady heidelberský katechismus požaduje, abychom ani slovy nemluvili o zabití, tak se tady asi chce povědět, že jsou věci, o kterých se ani nežertuje. A o kterých, která bychom ani neměli vyslovovat. Když půjdu dál, tedy Pán Bůh požaduje, abychom tedy nikoho nezabíjeli ani slovy, ani svým jednáním, ani sami, ani za pomoci svých blížních nebo za pomoci někoho jiného. Pán Bůh požaduje, abychom odložili všechnu pomstychtivost. A pak, a tady katechismus to zmiňuje docela jasně, že nemáme ubližovat ani sobě samému. A dodává k tomu svévolně se vydávat do nebezpečí. No, to by byla velice zajímavá diskuze teď, kdybychom se začali bavit o tom, co je vydávat se svévolně do nebezpečí. Je to bungee jumping? Nevím, pro mě by to bylo určitě své volné pouštění se do nebezpečí, pro někoho možná ne, možná pro horolezce není problém lézt na nějaké 4000 a výš, pro mě by to asi problém byl, asi to u každého z nás přece jenom někde nějakou míru má. Každopádně heidelberští tady tuto poznámku tedy dávají, že existují situace, kdy se do nebezpečí vydáváme svévolně. Zároveň ale, možná už to řeknu teď, ono se to tam objeví ještě později, zároveň ale heidelberští vědí a citují, a komentují určitou odvahu, když se člověk pustí i do, s určitou odvahou do nějakých zápasů, v nichž se snaží bránit druhé. A to i za cenu ztráty vlastního života. A tam potom se nejedná o zabití, ale jedná se o oběť. Oběť člověka, který riskuje sám svůj život, aby zachránil druhé, aby je uchránil od nějakého nebezpečí. O tom tedy heidelberští vědí velice dobře a tento kontext potom zmiňují v určitých cnostech, v tom úplně posledním, co bych chtěl dnes zmínit, jestli se k tomu dostanu, tak o této cnosti zkrátka vědí. A pak tam připomínají, že součástí tohoto přikázání tedy je splnomocnění státu, který má pověření a moc bránit zabíjení. Třeba s i zabíjením, tedy válkou. Já už tady možná mohu povědět, že z hlediska dnešní diskuze nad tímto přikázáním, o kterém si mnozí myslí, že to je jedno z těch nejsnáze pochopitelných přikázání, a přece jsou tady některé situace, které z tohoto přikázání činí cosi nejjednoduchého, ať už je to tedy otázka pohledu na sebevraždu, pohledu na eutanázii, pohledu na ukončení těhotenství, pohled na, řekněme, tu sebevraždu jako oběť, tedy pro druhé. Tedy jsou tady, a ještě k tomu je dobře přidat válku. Válku se setkáváme i na stránkách písma u Izraele, který měl toto přikázání nezabiješ. A ve všech těchto kontextech najednou zjišťujeme, že to přikázání nezabiješ, že to s ním není úplně jednoduché a je to předmět diskuze. Do té já bych se v tuto chvíli příliš nechtěl pouštět, jenom naznačuji, že to je součást přemýšlení u tohoto přikázání, přinejmenším tedy v kontextu dnešní doby. Heidelberští v tuto chvíli žijí v prostředí, kdy vědí, že sebevražda je špatná a sebevražda je zapovězená, a ten jejich pohled je velice tvrdý. Myslím, že dnes už se na otázku sebevraždy díváme přece jenom jinak. Ale tedy heidelberští sebevraždu paušálně odmítají a zároveň ví o oběti pro druhé. U 106. otázky, kde Pán Bůh nenávidí kořen zabíjení, tam je ta otázka, jestli jde tedy jen o zabíjení, a tam se jde trochu hlouběji, tak jak to pověděl už Pán Ježíš, a naznačil ještě hlubší kontext, že tady nejde jenom o čin, ale že vlastně to zabíjení už se začíná konat a koná se v určitých stavech mysli, v určitých stavech srdce. A zmiňují tady závist, nenávist, hněv a pomstichtivost. Toto všechno je považováno za jakousi skrytou vraždu, tak jak to pověděl Pán Ježíš. A proto z toho vyplývá, že je potřebí a nutno učit se krotit a ovládat hněv, zlobu a rozhořčení. Jak si to zlé, toto zabíjení už od toho svého počátku v tom nejvlastnějším koření lidského přemýšlení, přemítání lidského srdce. Tedy závist, nenávist, hněv a pomstychtivost. To jsou ty neviditelné vnitřní skutečnosti, které si v životě buď pěstujeme, anebo s nimi bojujeme a snažíme se je regulovat, ovládat. A poslední 107. otázka. Tedy stačí nezabíjet. A tady už jde nejenom o ty negativní činy, ale jde už i o ty pozitivní, o aktivní ochranu a dobro. A tady je docela pochopitelně, jsou tady zmíněny skutečnosti, z nichž ta první je, že Pán Bůh chce, abychom milovali bližního jako sebe sama. Protože to je druhá strana milování Boha. A to nejde od sebe oddělit. Milovat Pána Boha a nemilovat bližního. A nejenom to, nebo vlastně je to nějakým způsobem definováno a znovu rozvedeno, že milovat svého bližního znamená, co to konkrétně znamená, no prokazovat mu trpělivost s jeho nedokonalostí, s tím časem, který potřebuje na to, aby se něco naučil, aby se možná zřekl zlého, zkrátka prokazovat trpělivost, to je projev lásky, prokazovat pokoj, dělat všechno proto a spíš k pokoji, než k nepokoji. Jde o prokazování mírnosti, milosrdenství, laskavosti a ochranu před škodami. A pak jsou tam zmíněni i nepřátelé. Činit dobro svým nepřátelům. Tak tolik ještě jiným způsobem je shrnuté to, co vlastně je v těch odpovědech katechismu na 105., 106. a 107. otázku v pohledu na přikázání nezabiješ. A myslím, že mám ještě chvíli čas, abych zmínil, že k tomu Zachariáš Ursinus připojuje ještě, říká, že to jsou některé ctnosti, které jsou spojené s šestým přikázáním. A on to jakoby některé věci opakuje znovu, ale některé uvádí docela nově. Tak tou jednou z těch ctností, které tady přidává, je docela, říká, přesná spravedlnost. Jaksi ta konkrétní spravedlnost, v níž jde o to, že tady jde o to určit docela přesně vyváženě tu rovnováhu mezi proviněním, zločinem, přečinem a trestem, protože je tady kladená zábrana pomstichtivosti a odplaty, v níž člověk má mhu před očima a si má tendenci oplácet víc, než je dobré. Tedy ta povinnost zachovávat úplně přesně spravedlnost, anebo se o to snažit. Další ctností, kterou připomíná Zachariáš Ursinus, je připravenost odpouštět. On ji nazývá i mírností, nebo dokonce jemností, tichostí. Mluví tady a má na mysli tady pod všemi těmito slovy všechno, co vládne hněvem, nebo tedy kontroluje hněv, který ale je správný. Jde tedy co našemu hněvu dává určité hranice. Další cností je míru milovnost, tak buď člověk má tendenci se pustit do hádky, kdykoliv to jenom jde a vyhledávat nějaké konflikty, anebo je na druhé straně jaksi míru milovný a snaží se konflikty spíš řešit snahou k nějakému smíru a k nějakému řešení. Tedy ta míru milovnost je také ctnost, která velice přispívá k tomu, aby nedocházelo k tomu, že to přikázání nezabiješ se stane docela akutním. Statečnost a odvaha. Tady právě v tomto bodě Zachariáš Ursinus zmiňuje celý kontext oběti člověka pro druhé, což by v jistém slova smyslu mohlo být vnímáno jako sebevražda, alespoň v některých situacích. K K tomu ale je potřebí statečnost, on potom naznačuje, že také existuje opak u každé z těch cností, to je, že člověk potom radši uteče a spíš mu jde o sebe samého, než o blížní. Heidelberský také mluví o spravedlivém rozhořčení a hněvu a to je něco, co je potřebí si zachovat. Není možné povědět, že jakékoliv rozhořčení, pobouření a hněv je něco, co bychom měli vymítit ze svého života, protože tam, kde vidíme násilí, které se páchá na bezbranných, tak tam je potřebí rozhořčení, tam je potřebí pobouření a hněvu, který má zůstat v určitých mezích, ale je tady a je tím, co má být vyjádřeno. Vyjádřeno v tom prostoru, tak jak si to daný prostor našeho života vyžaduje. A je to tedy takové docela i realistické, to vnímání rozhořčení a hněvu u Zachariáše Ursina. Pro mě bylo zajímavé vidět, že tady zmiňuje také lidskost a Ursinus tady zmiňuje ta slova písma, kde se říká, jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi a říká, no tak to je docela obecná věc, kterou lidé i bezbožní, kterou vnímají a kterou si cení a podle ní se řídí. A on toto nazývá jakousi tedy lidskostí, která není nijak nábožensky ani terminologicky předznamenaná a říká, no, že lidé tomu říkají lidskost právě tady tomu, ale že písmo to nazývá láskou k blížnímu. A je zajímavé, že to tady je zmíněno, měl jsem dojem, že tady je jakýsi jeden ze styčných bodů, který leží na té hranici křesťanů a lidí jiné víry. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, vyjednejte s nimi. To jsou určité zásady, které máme společné. A tady může být někdy ten navazující bod, který vede k přikázání nezabiješ. Své místo, ještě dvě věci, své místo potom mají jako ctnosti lítost a přátelství. U té lítosti, nebo snad i milosti, nejde tady jenom o nějaký cit, který se tady snaží Zachariáš Ursinus vyjádřit. Jemu jde o to, že člověk je leckdy svědkem určitých neštěstí a katastrof, které se stanou lidem. A tedy ta milost, lítost, to je ctnost, v níž se snažíme umenšit bídu a neštěstí druhých. Jakkoliv to neštěstí může být zapříčiněno třeba i vlastní hloupostí anebo vlastní slabostí. Zkrátka, bez ohledu na to, jaká je příčina, tak v neštěstí se snažíme umenšit jeho následky a zkrátka chránit život a chránit bližního. A přátelství, tam je zajímavá definice přátelství od Zachariáše Ursina. Zachariáš Ursinus říká, že přátelství je vzájemné dobro mezi lidmi, které se formuje poznáním jeden druhého a jeho ctností. To je přátelství. Zachariáš Ursinus tam o něm neříká, že to je také poznání nectností, tam už možná jsme někde na hranici bratrské lásky. Protože bratrská láska se projevuje pozitivně i v případech, kdy poznáváme nectnosti bližních. Každopádně už i Zachariáš Ursinus je vědom toho, že přátelství, dobré přátelství, je ctností, která zabraňuje tomu, aby se člověk dostal do stavu, kdy kdy bude mít před očima šesté přikázání nezabiješ. Také se někdy říká, že jak bojovat s nepřítelem nejlépe, no udělat si z něho přítele, pokud to jde, a to je potom velké vítězství. A mohl bych tady zmínit, že ten, kdo, to je z knihy Přísloví, a teď z kralického překladu, toto je zrovna jeden z veršů, který kdybyste si přečetli ve třech překladech, tak je v každém jinak a je to nejde jenom o slova, ale jde i o význam. Tedy já to budu číst v kralické verzi, protože Zachariáš Ursinus pracoval s texty, které jejichž představitelem je právě kralický překlad. Tedy přísloví 18:24. Ten, kdož má přáteli, má se míti přátelsky, poněvadž přítel bývá vlastnější než bratr. Tady vidíme, že v písmu přítel bývá vlastnější než bratr. Je to zajímavé, možná bychom to dnes řekli opačně, že tady bratr je vlastnější než přítel. Je to asi otázka potom definice toho, kdo je a kdo není přítel. Tím jsem přišel ke konci toho, jakým způsobem komentují a co všechno vnímají. V tom jednom balíku, který je nadepsán jednoslovným přikázáním nezabiješ. To přikázání jde až ke kořenu věci a vnímá nejenom tento negativní, co ne, ale vnímá i to pozitivní ochranu lidského života. I dnes jsem uvažoval, kterou částí modlitby Páně a ukončit toto naše uvažování. Zkusíte mi poradit? To není řečnická otázka. Ano, ano. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Ano. Já jsem myslel na něco jiného, ale tohle to je přesný, to je součást toho. Neuveď nás do pokušení, ale zbav nás od zlého. Tak to je vedle odpouštění. Ten, kdo odpouští, tak nemá tendenci zabíjet. Každopádně. Taky na to můžeme myslet. Pane Bože, neuveď nás do pokušení, ale zbav nás od zlého a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Zpívejme společně píseň 293. Píseň 293. I dnes máme příležitost k modlitbám, postaňme a kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že žijeme v prostředí, kde nám běžně nehrozí smrt z rukou někoho dalšího. Děkujeme ti za dobu míru a pokoje, za dobu, v níž nám některá dilemata jsou vzdálená. Děkujeme za život, který smíme žít v pokoji. A zároveň tě prosíme o čistotu a ryzost, pokoru v našich myšlenkách, abychom společně uprostřed církve, ale také tam, kde žijeme ve společnosti každý den, abychom byli lidmi pokoje, lidmi míru, milosrdenství a trpělivosti. Lidmi, jež jednání podporuje to dobré, ochranu života, ochranu a respekt pro čest života. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Můžete se posadit. A já už mám jenom jedno pozvání k nedělnímu shromáždění v 10 hodin. Hostem, který bude kázat, bude bratr kazatel Bronislav Kaleta. Pán Bůh s vámi.